რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როსპოტრებნაძორი იწურნებს ორი ქართული კომპანიის მიერ წარმოებული ღვინისა და კონიაკის 10 პარტიას და არუშებს რუსეთის ბაზარზე. როგორ აღიქვამენ ამ განცხადებებს თბილისში?
აი ამ მუხარით რუსეთს სურს კიდევ უფრო მეტად დაათმობინოს საქართველოს ევროპისაკენ სვლა, მისი ინტეგრაცია ნატოში, სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობა და იყენებს მას მუხარის საბაბად, რომელსაც თავისი პოლიტიკური კონტექსტები აქვს.
4 აგვისტოს თბილისში გაჩენილ ხანძარს ემსხვერპლა ორი ადამიანი დაშავდა 6. მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს.
დამირეკეს ვაფეთკების ხმარი და სასწრაფო დავრეკე 12-ში. მოვიდა სახანძრო პატრული ყველაფერი და მიიღეს ზომები, სადაც სახანძარი იყო ჩააქრეს. შინით ყველა იყო მუშების ხელმძღვანელობა და მეტი წილი გამოვიდა დამგემა ვერ მოასწრეს.
პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან ვისაუბრებთ საქართველოსში ჩასული ტურისტების და მათი მასპინძლების გიდების შესახებ.
არეხოლმე ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელი ხალხი, რომლებიც გასაკოვნებიც არიან, საინტერესოა მათი მოსმენა, მაგრამ ისეთ დიდ დროს უთმობენ აი წლებს, სახელებს, გვარებს, რომ ეს უინტერესო ხდება და უკვე ბუნებრივია გარბის სტუმარი და მათ წინწილეო და მასაკიან ხალხს რატო არ მისმენ? არა აინტერესებს, როგორია უბრალოდ მომისმინეთ და ეს რაც არ შეიძლება.
ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა რუსეთის წინააღმდეგ ომს არ წამოიწყებს, თუმცა თუ კონფლიქტი დაიწყო, ქვეყანა საამისოდ მზად იქნება. ლუკაშენკომ რადიო თავისუფლებას მისცა ინტერვიუ, მოისმენ სიუჟეტს ამ ინტერვიუს შესახებ. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა ამერიკელ ტრომბონისტ სტივ ტურეს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახური როსპოტრებნაძორი იწუნებს ორი ქართული კომპანიის მიერ წარმოებული ღვინისა და კონიაკის 10 პარტიას და არუშებს რუსეთის ბაზარზე. მიზეზად ასახელებენ პროდუქციის უხალისხობას. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო როსპოტრებნაძორის განცხადებაში მითითებული პროდუქციის შესწავლა. ამასთან რია ნოვოსტის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაავალა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებთან მიერთებული ქვეყნების გადამოწმება, რათა განხილულ იქნეს შესაბამისი სამრეწველო ემბარგოს საკითხი. როგორ აღიქვეს თბილისში რუსეთიდან წამოსული განცხადებები? ნინო ხარაძე გიამბობთ.
როგორც როსპოტრებნაძორის განცხადებაში უკითხულობთ, მოწოდებული პროდუქციის ხარისხის და უსაფრთხოების ანალიზი ადასტურებს, რომ ადგილი ჰქონდა წარმოების ტექნოლოგიის სისტემატურ დარღვევებს და გამოშვებული პროდუქციის არასაკმარის კონტროლს, როგორც მწარმოებლების, ისევე საქართველოს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან. როსპოტრებნაძორის განცხადება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ასევე წერილობით გამოეხმაურა, სადაც აღნიშნულია, რომ რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახურის განცხადებაში მოყვანილი ინფორმაცია შეისწავლიან. ამასთან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შესაბამისი სამსახურის მიერ ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების ხარისხი მკაცრად კონტროლდება და მოწმდება შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიებში, ნათქვამია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განცხადებაში. ამ ფონზე რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უკვე დაიწყო წინადადებაზე მუშაობა, რომელიც იმ ქვეყნებისთვის ემბარგოს დაწესებას გეგმავს, რომლებიც ევროკავშირის ანტირუსულ სანქციებს შეუერთდნენ, იუწყება რია ნოვოსტი. სამინისტროში დაადასტურეს, რომ კონტროზომების შემოღების საკითხი საქართველოსთან მიმართებითაც მუშავდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძემ მედიასთან საუბარში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველო არ მიერთები არავითარ ახალ სანქციას. საუბარია ევროკავშირის 15-დან 1 სანქციაზე, რომელიც ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტს კრძალავს, თუმცა სწორედ ამ საკითხს უკავშირებს ემბარგოზე საუბარს ზურაბ ბაბაშიძემ. ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის თქმით, რუსეთის ხელისუფლება არ არის ისეთი გულუბრყვილო, რომ არ იცოდეს საქართველო მიერთებულია თუ არა ევროკავშირის მიერ დაწესებულ შეზღუდებს. ერთი წლის წინ რუსეთმა არაფრად ჩააგდო ევროკავშირის ეს საქცია, ვინაიდან ერთი წლის წინ რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში მაქსიმალურად შემოსვლა იყო, ამბობს რომან გოცირიძე. მაგრამ ერთი წლის თავზე მისი სიტყვებით რუსეთმა ევროკავშირის სანქციების მხოლოდ ერთ პუნქტთან საქართველოს მიერთების თემას საბაბად გამოიყენა და ამ ფონზე რომან გოცირიძის თქმით,
რუსეთი უკვე ცდილობს საქართველოზე შეწოლას, ვინედან მან ჩათვალა, რომ საქართველოში უკვე არის ნაყოფიერი ნიადაგი იმისათვის, რომ გარკვეული მომხრეების მობილიზება მოხდა. მთავრობა შეშინებულია, ხელისუფლება ფაქტობრივად რუსეთისადმი კაპიტულაციის პოლიტიკას ეწევა. ძალიან ბევრი კეთილგანწყობილი პირია რუსეთისადმი ხელისუფლებაში, ისე იგი ეკლესიაში და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ მუხარით რუსეთს სურს კიდევ უფრო მეტად დაათმობინოს საქართველოს ევროპისაკენ სვლა, მისი ინტეგრაცია ნატოში, სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობა და იყენებს მას მუხარის საბაბად, რომელსაც თავისი პოლიტიკური კონტექსტები აქვს.
საქციო საზოგადოება თელავის ღვინის მარნის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ რამაზაშვილი კითხვაზე: არის თუ არა რომელიმე კომპანიის მიმართ როსპოტრებნაძორის მიერ გამოთქმული პრეტენზიები საფრთხის შემცველი ღვინის მწარმოებელი სხვა ქართული კომპანიებისთვის 2006 წელს რუსეთის მიერ დაწესებულ ემბარგოს იხსენებს და ამბობს, რომ
ქართული კომპანიების ნაწილი, რომელიც დიდი ხანია ბაზარზეა, მათ ამ პერიოდის გამ ანუ რომელიც მოესწრენ ამ პირველ ემბარგოს და გადარჩნენ ამ პირველ ემბარგოს შემდეგ, საკმაოდ მოძლიერდნენ. ეს არის გარკვეული ჯგუფი ქართული ღვინის კომპანიების, რომლებიც რუსეთის გარეშეც არ დაიღუპებიან. ანუ მათი სტაბილურობა მაღალი იქნება. კომპანიები, რომლებიც წამოიწიეს მას შემდეგ, რაც რუსეთის ბაზარი გაიხსნა და მათი უმეტეს შემთხვევაში მეტილად ფიქრობდა სტატისტიკას ამას მეწყვეს, რომ თავარი გაყიდვები აქვს რუსეთის ბაზარს. შესაბამისად, თუ რუსეთის ბაზარი ჩაიკეტა, ამ კომპანიებისთვის, ნაწილი ქართული ღვინის კომპანიებისთვის სერიოზული პრობლემა იქნება.
რუსეთსა და უკრაინაში არსებული ეკონომიკური ვითარების გამო ღვინის ექსპორტი საქართველოდან მკვეთრადაა შემცირებული. 2015 წლის იანვარ-ივლისში რუსეთში ქართული ღვინის ექსპორტი 59%-ით, უკრაინაში კი 63%-ით შემცირდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ნათქვამია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში 4 აგვისტოს გაჩენილ ხანძარს ემსხვერპლა 2 ადამიანი დაშავდა 6. ხანძარი გაჩნდა ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე. ხანძრის მიზეზის დასადგენად მიმდინარეობს გამოძიება. თბილისის მერია დაღუპულთა ახლობლებს დაგზავნის ხარჯების ანაზღაურებას დაპირდა. თეატოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
დამირეკეს ვაფეთკების მარიო და სასრაბო დავრეკე 12-ში. მოვიდა სახანძრო პატრული ყველაფერი და მიიღეს ზომები, სადაც სახანძარი იყო ჩააქრეს. შინით ყველა იყო მუშების ხელმძღვანელობა და მეტი წილი გამოვიდა, დამგემა ვერ მოასწრეს ეთქობა.
კრიშაზე ავძვირი, აქედან როგვა ინტერესებდა მაინც რა ხდებოდა, იმიტომ თვითონ არც პატრულის თანამშრომლები არავინ შეგიმთ არ უშვებდა ხალხს, სასტრაფო მანქანები იყვნენ, ჩვენ გვერდიდან ავძვირით, რომ როგვა ინტერესებდა მაინც რა ხდებოდა. ესე იგი საკმაოდ ბევრი მანქანა იყო სახანძრო მოსული, სამაშველო მანქანები ჩვეულებრივად. ძალიან კარგად იმუშავეს, როგორც ასეთი რო ვთქვათ. მომასობაში მაინც დაჭირდა ვერტფრენი, მაინც გამოიძახეს სახაერო დახმარება. ვერტფრენმა საკმაოდ კარგად უშველა რა, რაღაც დაახლოებით 20 წუთში საერთოდ ლიკვიდაცია გაუკეთა ყველაფერს რა.
ასე იხსენებენ ხანძრის დეტალებს ისინი, ვინც გუდაუთის ქუჩაზე მომხდარ უბედურ შემთხვევაში ესრო. დაღუპულია ორი ადამიანი, საღებავების საწყობის დირექტორი და მისი მოადგილე. დაშავდა 6. დამწვრობის ცენტრის ხელმძღვანელი გუგა ქაშიბიძე ამბობს, რომ სამი უკვე სახლში გაწერეს, დანარჩენები კი მკურნალობას განაგზობენ.
აღენიშნებათ დამწვრობების სხვადასხვა მიდამოებში ზემო და ქვემო კიდურები, ზურგისარეები, ნასუნთქი აქვთ ყვამლი, ნაჭიარებთ ინტოქსიკაცია, თუმცა ვიმეორებთ მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ამ ეტაპზე არანაირი საფრთხე არ მოხდება.
შემთხვევის ადგილას ჟურნალისტები არ შეუშვეს. თუ რა გახდა ხანძრის მიზეზი, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. საქმე 197 მუხლით აღიძრა, რაც ნივთის დაზიანება განადგურებას გულისხმობს. ცეცხლის წაკიდებით, აფეთქებით ან საყოველთაოდ საშიში საშუალებით. ჯერჯერობით ცნობია ზარალის ოდენობაც, თუმცა როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, დაზიანებული ქონება მუნიციპალურ საკუთრებას არ წარმოადგენს. შესაბამისად, ის ქალაქის მთავრობის მხრიდან არ ანაზღაურდება. თბილისის მერი დავით ნარმანია დაღუპულთა ახლობლებს დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა შეხვდა.
სამძიმარი გამოუცხადო მათ ოჯახებს. საჭიროებები რაც იქნება, ეს ყველაფერი იქნება ჩვენი მხრიდან უზრუნველყოფილი, ამიტომ მე მინდა დავავალო ჰერმესის ხელმძღვანელს, ისევე როგორც შესაბამისი რაიონული გამგეობების ხელმძღვანელებს, გამგებლებს, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ამ ოჯახების მხარდასაჭერად.
გუდაუთის ქუჩაზე მომხდარი ხანძარი ერთადერთი არ იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი დათო გელაშვილი ამბობს, რომ 4 აგვისტოს ცეცხლი გაჩნდა პეტრე პავლეს სასაფლაოზეც, ასევე სპორტის სასახლის უკანაც. ერთ შემთხვევაში 4 ჰექტრამდე ფართობზე წაეკიდა ბალახს, მეორე შემთხვევაში 1 ჰექტრამდე ფართობზე. დაშავებით არავინ დაშავებულა. გელაშვილის თქმით, ხანძარი ნაწილობრივ მაღალი სისხითაც იყო განპირობებული.
ოფში საწოში სხვა იყო, იქ დასადგენია მიზეზი, ვერავინ ვერ იცის საწოში ჯერ სანამ მოკლევა არ ჩატარდებოდა. სინაურ ხანძარზე სავარაუდოდ დაუდევრობაა, რომელიც გამპირობებულია მაღალი ტემპერატურა და ხმელი ბალახი.
დათო გელაშვილის თქმით, სახანძრო სამუშველო დანაყოფებს ყოველდღიურად 100-მდე გამოძახებაზე უწევთ გასვლა. ამაში შედის როგორც ხანძრები, ასევე ავტოსაგზაო შემთხვევები თუ სხვა. მისი თქმით, ზოგადად ცხელ ამინდებში გამოძახებების რაოდენობა მატულობს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაქტებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
როსპოტრებნაძურმა ეჭვი შეიტანა ქართული ღვინოების ხარისხში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა ცნობა, რომლის მიხედვითაც 2015 წლის განმავლობაში რუსეთის ბაზარზე უხარისხობის გამო დაშვებული არ იქნა საქართველოდან იმპორტირებული ღვინის 10 პარტია. გაზეთი ციტირებს რუსეთის ფედერაციის სურსათის ხარისხის კონტროლის სამსახურის, როსპოტრებნაძორის მიერ გავრცელებულ განცხადებას. მოწოდებული პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების ანალიზმა აჩვენა, რომ სისტემატურად ირღვეოდა პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია და არ ხორციელდებოდა სათანადო კონტროლი პროდუქციის ხარისხზე როგორც მწარმოებლის, ასევე შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან. ციტატის დასასრული. რუსეთში იმპორტირებული ალკოჰოლური პროდუქციის ხარისხზე პასუხს აგებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ფედერალური სამსახური, რომლის მონაცემებითაც 2015 წელს საქართველოდან რუსეთის ბაზარზე ალკოჰოლის ნაწარმი შეიტანა 45 კომპანიამ. ხარისხის სტანდარტი ვერ დააკმაყოფილა 10 პარტიამ, მათ შორის კონიაკებმა სამარკო ნიშნებით, ძველი კახეთი და კოლხიდა, ასევე კომპანია აგორას მიერ წარმოებულმა საფერავმა. გაზეთი ვედომოსტი კი რუსეთის მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების შესახებ წერს. დმიტრი მედვედევმა რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მთავრობის აპარატს დაავალა მოამზადონ პრეზიდენტისადმი მიმართვა ეგრეთ წოდებული კონტრსანქციების სიის გასაფართოვებლად. გამოცემის მიხედვით, ასეთი გადაწყვეტილება რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მას შემდეგ მიიღო, რაც მონტენეგრომ, ალბანეთმა, ისლანდიამ, ლიხტენშტაინმა, ნორვეგიამ და უკრაინამ განაცხადეს, რომ უერთდებიან ევროკავშირის გადაწყვეტილებას გაგრძელდეს რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები 2016 წლის 23 ივნისამდე. ვედომოსტი მკითხველს შეახსენებს, რომ 2015 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით აიკრძალა საქონლის, ღორისა და ფრინველის ხორცის, ხილბოსტნეულის, თევზის, ყველის და რძის სხვა ნაწარმის იმპორტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან. სტატიის ფინალში ავტორი შენიშნავს, რომ ნორვეგიის ჩაკეტვის შემდეგ რუსეთში თევზის უმსხვილეს იმპორტიორად რჩებოდა ისლანდია, რომელიც ქვეყნის ევროპული ნაწილის მოთხოვნილების 65%-ს აკმაყოფილებდა, დანარჩენ ნაწილს კი ფარერის კუნძულები. სანქციების ომის პარალელურად რუსეთში იმატა კონტრაბანდის შემთხვევებმა. გაზეთი ზვესტის ცნობით, რუსეთის ფედერაციის საბაჟო სამსახურმა სურსათზე ემბარგოს დაწესების შემდეგ კონტრაბანდის ფაქტებზე სისხლის სამართლის 17 და ადმინისტრაციული სამართლის 402 საქმე აღძრა. ჩამორთმეული იქნა სურსათის 1100 პარტია საერთო წონით 27000 ტონა. დაკავებული და ჩამორთმეული იქნა 1000 ტონაზე მეტი ხორცისა და რძის ნაწარმი, რომლის ღირებულება 100 მილიონ რუბლს აღემატებოდა. დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობამ კი 15 მილიონი რუბლი შეადგინა. როგორც რუსეთის საზოგადოებრივი პალატის წევრმა პაველ სიჩომა იზვესტიას უთხრა, ყველაზე ხშირად კანონის დარღვევით რუსეთის ტერიტორიაზე შეაქვთ ყველის ნაწარმი, რომელიც საფრანგეთსა და იტალიაშია დამზადებული, ასევე გერმანული წარმოების რძის პროდუქტები. თევზეული რუსეთის ბაზარზე მოხვედრამდე ჩააქვთ ბელორუსიაში, სადაც მას ისე შეფუთავენ თითქოს ადგილობრივი წარმოებისა იყოს. ასევე ტრანზიტულ პუნქტებად ითვლება სერბეთი და შვეიცარია, სადაც სანქციებს დაქვემდებარებული ნაწარმი პოლონეთიდან ჩააქვთ.
ჩიმშერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება. ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში მოისმენთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ საქართველოში ჩასული ტურისტების და მათი მასპინძლების გიდების შესახებ.
არიხო ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელი ხალხი, რომლებიც გასაკონებიც არიან, საინტერესოა მათი მოსმენა, მაგრამ ისეთ დიდ დროს უთმობენ აი წლებს, სახელებს, გვარებს, რომ ეს უინტერესო ხდება და უკვე ბუნებრივია გარბის სტუმარი და მათ წინ კიდევ და მასაკიან ხალხს რატო არ მისმენ? არა აინტერესებს როგორ არის უბრალოდ მომისმინეთ და ეს რაც არ შეიძლება.
ბელორუსის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა რუსეთის წინააღმდეგ ომს არ წამოიწყებს, თუმცა თუ კონფლიქტი დაიწყო, ქვეყანა ამისთვის მზად იქნება. ალექსანდრ ლუკაშენკომ რადიო თავისუფლებას მისცა ინტერვიუ, მოისმენთ სიუჟეტს. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა ამერიკელ ტრომბონისტ სტივ ტურეს. ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნახავთ თავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. აგვისტო დაიწყო და საქართველოში ახლა ყველაზე აქტიური ტურისტული სეზონია. ქვეყნდება სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა თანახმად ტურისტების რიცხვა იმატა. ბევრი კი ამბობს, რომ ტურისტების ნაკადმა იკლო. რა ვითარებაა რეალურად, როგორია დათვლის სისტემა? არსებობს თუ არა ამ თვალსაზრისით საყოველთაოდ მიღებული სტანდარტები? ვინ არის ტურისტი და ვინ საერთაშორისო მოგზაური? ვინ ხვდება ამ ხალხს საქართველოში და ვინ აცნობს მათ ქვეყანას? საქართველოს სტუმრები და მასპინძლები, ტურიზმი, გიდები და უამრავი პრობლემა, რომლებზეც რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ქეთი მელაძე და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამართლოს უფროსი გიორგი ბრეგვაძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება, მოისმინეთ დისკუსია.
რაც შეეხება ტურისტებს და ზოგადად საერთაშორისო მოგზაურებს, საერთაშორისო მოგზაურების ზრდა მარტაც ფიქსირდება აპრილის თვიდან, უკვე დაიწყო ზრდა. თავიდან თუ ზრდა მნიშვნელოვანი იმდენად არ იყო, სულ 0.4% იყო, შემდეგ თვეში უკვე აიწია ზრდა.
თავიდან წლევანდელი წლის დასაწყის გულის ხო ხო?
შემდეგ უკვე შემდეგ თვეებში 15%-იანი, 9%-იანი და ეხლა უკვე 9.5%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
ზრდა რასთან შედარებით, გიორგი?
ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან, ეხლა ივლისში დაფიქსირდა 9.5%-იანი ზრდა. ასევე ზრდა გვაქვს ტურისტების რაოდენობაშიც, ეს არის 2.2%-იანი ზრდა. მე მინდა მოკლედ მსმენელს განვუმარტო რა განსხვავება საერთაშორისო მოგზაურებსა და ტურისტებს შორის.
ხაიბნენ. კი ბატონო.
რეალურად საერთაშორისო მოგზაურები ესენი არიან ადამიანები, რომელიც მოგზაურობენ ნებისმიერ ლოკაციაზე და ნებისმიერი მიზნით. აქ არავითარი პირობა არ უნდა სრულდებოდეს. უბრალოდ ეს არის საზღვრის კვეთები, რომელსაც ჩვენ ვითვლით შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვაწოდებს ამ ინფორმაციას. რაც შეეხება ტურისტებს, ტურისტი ეს არის საერთაშორისო მოგზაური, რომელიც მოგზაურობს ერთ წელზე ნაკლები ვადით, აქ უნდა სრულდებოდეს ორი პირობა. არ უნდა იყოს დასაქმებული თვითონ ქვეყანაში და უნდა ათევდეს აუცილებლად ღამეს. სხვა შემთხვევაში ესენი იწოდებიან ერთდღიან ვიზიტორებად. ზუსტად ის 2.2%-იანი ზრდა რაც ვახსენე, ეს არის ის ადამიანები, რომლებმაც ღამე გაათენეს საქართველოში და კონკრეტულად ჩვენი ადმინისტრაცია ამ სეგმენტზე უფრო ორიენტირებული ვართ, რადგან ეს არის მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაცია განმარტებული როგორც ტურისტი, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო მოგზაურები, რომლებიც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვან თანხას ხარჯავენ საქართველოში.
მე ასე გავიგე და თუ სწორი ვარ, ყოველთვის იყო ხოლმე ამაზე დავადაკამათი, რომ თქვა, როცა ითვლიდე სტატისტიკას ტურისტების, იყო ხოლმე, რომ არამაგდენი არ არის აქ საუბარი იმაზეა, რომ საზღვარი გადმოკვეთა ამდენმა და არა ტურისტი შემოვიდა. ამაზე საუბრობ, გიორგი?
უბრალოდ არასწორად ესმოდათ, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ გაგები ტურისტი ქუჩაში რო ადამიანი გააჩერო, ასოცირდება ადამიანი, რომელიც ჩამოდის დასასვენებლად და რამდენიმე დღე წერდება. შეიძლება ადრე პრობლემა იყო და შეცდომა იყო დაშვებული, რომ სწორად არ მიეწოდა მოსახლეობას, რომ ეს განსხვავება რეალურად ერწმოთ. ჩვენ ყოველთვის ვაცხადებდით საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობას, ხოლო შემდეგ შეიძლება შეცდომით ვიღაცას ეთქვა ტურისტი. რეალურად ის 5 მილიონი, რომელიც წინა ორი წლის განმავლობაში დადგინდა, ესენი არ არიან ტურისტები, ესენი არიან საერთაშორისო მოგზაურები. ხოლო 24 საათი და მეტი რეალურად შეადგენს ამ თლიანი რაოდენობის 40%.
კეთილი. ეს ასე ვთქვათ ციფრებში გამოხატული, რაც გიორგი მგვითხრა, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ კეთილი, ჩვენი სტუმარი იყო ორი წლის წინ და ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ხე გავარკვიოთ ამ ორ წელიწადში რა შეიცვალა. თქვენი სტუმრობა ამ ხრივაც საინტერესოა, კეთილი. აი მითხარით თქვენი შტაბეშტილება არა ციფრულში გამოხატული, რა ვითარება ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით და სტუმრების თვალსაზრისით საქართველოში დღეს?
ფაქტიურად ამბულად გაიზარდა მაჩვენებელი ამ შემოსვლელი ტურიზმის. ძირთადად ნაკადი იყო რუსეთიდან, თითქმის სასტუმროში არ იყო ადგილი.
და მეკითხა, აი ეს თუ შეიცვალა, ანუ მისამართები ჩამოსვლელთა, თქვათ, მოიმატა რუსეთმა.
ძალიან მოიმატა.
უკრაინამ.
უკრაინა იმდენად არ იყო, როგორც რუსეთი იყო წელს ბაზარზე გამოსული. ის სასტუმრო არ იყო მაისის თვეში უკვე. ფაქტიურად გიდს ვერ იყო, თავისუფალ გიდს ვერავინ ვენაღად ნახულობდა და ხშირად იყო ზარი, რომელიც მთხოვდნენ რომ იქნებ როგორმე რუსულ ენოვან გიდებზე იყოს საუბარი. ფაქტიურად ეს სეგმენტი ფაქტიურად აკლია ქვეყანას, კვალიფიცირებულ გიდზე ხო ძალიან დიდი მოთხოვნა და მე ვფიქრობ რომ ეს სეგმენტი ისევ დასამუშავებელია და ასათვისებელია
ქვეყნისთვის. ძალიან ძირითადად ამაზე ვისაუბრებთ გიდებზე, რომ სანამ გადავალთ ამაზე მინდა გკითხოთ ეს მნიშვნელოვანია რაც თქვენ ახსენეთ რუსულ ენოვანი გიდები გახდებით შესაბამისად ნიშნავს რომ ბევრი რუსულ ენოვანი ტურისტი შემოდის რა ვითარება სხვა ენებზე მოსაუბრე ტურისტების ანუ თქვა ევროპიდან რამდენი შემოდის
98-91%-ამდე შემოდის მეზობელი ქვეყნიდან ხოლო დანარჩენი მოდის დანარჩენ მსოფლიოზე მნიშვნელოვანია ევროკავშირის წილიც და ბოლო მონაცემებითაც ევროკავშირიდან რაოდენობა იზრდება მომავალ მიზნობრივ ბაზარზე საკმაოდ ბევრი ევროპული ქვეყანა მოხვდა და ვაპირებთ ამ წილის მნიშვნელოვან ზრდას რეალურად ჩვენთან სტრატეგია მუშავდება რომელმაც უნდა გააკეთოს დიფერენცირება და შესაბამისი წილის ცვლილება. ანუ ჩვენ უფრო ორიენტირებული გავხდებით ახალი ბაზრებისათვის თსებაზე, ევროპულ ბაზარზე გასვლაზე და
თვითონ საუდის ბაზარზე
საკმაოდ მნიშვნელოვანი საუდის არაბეთიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი მატება არაბთა გაერთიანებული საიმიროებიდან მისნობრივ ბაზარზე ხდება კუვეითი საიმიროები და ასე შემდეგ.
ძალიან მნიშვნელოვანია რაც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ ამას არაერთხელ მიუბრუნდებით კიდე. მაგრამ დღეს მინდა რომ რაღაც ერთი კუთხე რო ყველაფრის მოცვა შემოძლებელია. რა კი ესეთი სტატისტიკა არსებობს? რა კი მატება როგორც თქვენ ბრძანეთ? მოდი ვისაუბროთ იმაზე თუ ვინ ხვდება ამ ჩამოსულ ტურისტს პირველ რიგში. ხო ესენი არიან გიდები, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც უყვებიან საქართველოს შესახებ ჩვენ სტუმრებს. ძალიან დაბალი იყო სტანდარტები ბოლო წლების განმავლობაში სწორედ ამ ერთადებული მასპინძლების ანუ იმ
ადამიანების ქვეყნის ელჩების
ხო როგორც უწოდებთ ხოლმე ეხლა რა ვითარება ამ თვალსაზრისით
ასოციაცია 2010-ში ჩამოყალიბდა და 5 წელი ინტენსიური მუშაობა მიდიოდა ჩვენ ყავდა ჩამოყალიბებული მსოფლიოს ფედერაციიდან ტრენერები რომლებმაც გადაამზადეს ჩვენი გიდები გიდებისგან მივიღეთ ტრენერები 12 ესეთი ტრენერი ყავს რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტით ამზადებენ ახლა გაგიკვირდებათ რა არის საერთაშორისო სტანდარტი ის
არ გაგიკვირდება ნამდვილად არც ჩვენ მსმენელს არ გაგიკვირდება ასე რომ თუ შეიძლება
ვიკითხოთ აი ის რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან გიყვარს და გინდა რომ მას ძალიან კარგი და პარაკოს არნიშნავს იმ ქვეყნის დაკნინებას, ვისი რომელი ქვეყნიდან სტუმრები ყავს. ის რომ წლებით ელაპარაკები დღეს თვესეუბნები, გვარებით სახელებით, მამის სახელებით, ეს მიუღებელია საერთაშორისო სტანდარტით, ვინაიდან ჩვენს ბევრჯერ გვიმგზავრია სხვა ქვეყნებში და ნაკლები ინფორმაცია მოგვაქვს. ჩვენთვის ერთად სანახაობა ინფორმაცია უნდა იყოს ძალიან ლაკონურად მიწოდებული, არ უნდა გადაღალოს სტუმარი. 3 წუთი უნდა დადგე თითო ობიექტზე და ესაუბრო. აი ეს მომენტი ჩვენებს უჭირთ. და რახან ისინი ყვებიან და უხარიათ თავის ქვეყანაზე რომ ყვებიან, შეიძლება რაღაც ძალიან დიდი დროით მოუწიოს სტუმარს ერთ ადგილზე ყოფნას. სტანდარტით ეს არის მიუღებელი. ესენი თუ არ გავითვალისწინებთ, ვაფთხობთ მე რე ამ ხალხს, რა არის ხოლმე ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელი ხალხი, რომლებიც გასაკონებიც არიან, საინტერესოა მათი მოსმენა, მაგრამ ისეთ დიდ დროს უთმობენ აი ამ წლებს, სახელებს, გვარებს, რომ ეს უინტერესო ხდება და უკვე ბუნებრივია გარბი სტუმარი და მათ წინკიდაო და მასაკიან ხალხს რატო არ მისმენ? არა, აინტერესებთ როგორ არის? უბრალოდ მომისმინეთ და ეს რაც არ შეიძლება სტუმარს მომისმინე, მოიცადე, უთხრა და ეს ტირამე მიუღებელია. Ну დღესდღეობით ახალგაზრდები უკვე დაიხვეწენ. იცით ყველაზე კარგი რა არის? სუფთა, დაფა, სუფთა ფურცელებით არიან. აი ადამიანები, რომელიც არიან ექიმები, იურისტები, იგივე ჟურნალისტები, ხელოვნებათმცოდნეები, ისტორიკოსები დაიძრენ უკვე ამ პროფესიისკენ, არქიტექტორები, რომლებმაც რაღაც გარკვეული ადაპტაცია მოახდინეს და მიხვდნენ რომ თავისი აი ამ ცოდნით რაც აქვს დაბრული ვერგადიან ფონს და შემოგვიბრუნდნენ. მე მყავს 65 წლის ქალბატონი, არაჯო ლექტორი იყო ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში და დღესდღეობით არაჩვეულებრივი გიდია. სულ რაღაც 2
საათი წესდება. რატო ანაზღაურება მოიმატა? ანუ შეიძლება გოგირმა თავი გაიტანოს ეს ჩვენი დრო. ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ძალიან დაბალი იყო ანაზღაურება ექსკურსიამ წორის.
მარინა, მე რო თქვენ გითხრათ რა თანხებზე აქ საუბარი, მე მგონი თქვენ მეტყვით, რომ მეც გავლული ამ კურსებს.
ხო, აკი.
იმიტომ დღეში 100 ლარს იღებენ ჩვენი გიდები და წარმოიდგინეთ 10-15 დღიან ტურში რა თანხებზეა საუბარი და თუ გავითვალისწინებთ პლუს კიდევ იმასაც, რომ გავხსნით ბარაგამ ყველა იმას, მათ ესე რომ ვთქვათ, ჩაიგვიეთ ეძლევათ ჯგუფიდან აგროვილი, წარმოიდგინეთ რა თანხებზეა საუბარი და გიდებმა, რომელთ ჩვენი კურსები დაამთავრეს, ზოგი მანქანას ყიდულობს, ზოგი სახლს არემონტებს და ასე შემდეგ, ასე რომ ძალიან გაიზარდა მოთხო, კარგი გიდებზე აქ საუბარი, მოთხოვნად გიდებზე, რომლებიც ფაქტიურად კომპანია რომელიც აიყვანს ამ გიდის ხელიდან აღარ უშვებს.
გიორგი, აი რასაც ქეთი ამბობს, მართლაც არის სკოლები, აი ასოციაცია სწავლის ტრენინგები, ვიცი თქვენ ცოტარებ ტრენინგებს, მაგრამ თუ არსებობს აი რაღაც შემაკავებელი ლიცენზიას ვინმე სთხოვს თუ არა ადამიანებს, ანუ ჩვენ ყოველას ხონია შემთხვევა სტუმრები ყოველას ხოლია, აი მე რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ ქეთი უარყოფის ნიშნად ხელს აქნევს, არ არის ესე ხო, იმიტომ რომ ერთი საკითხია ეს, რომ ვთქვა დიდხანს ლაპარაკობს თუ ცოტას საუბრობს თუ ბევრს ექსკურსიამძღოლი, რომელიც ასე თუ ისე მცოდნე და მეორეა ყოველას ყულია სტუმრები და ვიცით რომ შედიხარ ქთაბაზობს თავის მომსახურებას იქ ადამიანი და ნუ ყובה ისეთ რამეს რომ საწაღვილი არის
ხო ხო ეს სერიოზული პრობლემაა მინდა გითხრათ და ჩვენ ამ პრობლემას
ხოლოდ ხო რამდენიმე შემთხვევა ასეთი არის და ნუ თითქმის ყველა მიცის ასეთი შემთხვევის და ბევრი სხვა სიურპრიზიც ხშირად ხდება. ანუ აი გიორგი, არსებობს თუ არა რაღაც თქვათ ნორმა, რაღაცა პირობა, რომ თქვათ აქვს ადამიანს უფლება რომ იყოს გიდი თუ არა აქვს და შეიძლება რომ ასე დადგეს და თქვათ გაციოს გიდის მომსახურება.
მადლობა შეგიწვისთვის, თქვენ ახსენეთ ის აქტივობები, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ თეთ იმისთვის რომ ხარისხი გაუმჯობესდეს. რეალურად ჩვენ ადმინისტრაციაში სპეციალურ სამართველოს შევქმნით, რომელიც პასუხისმგებელია ხარისხის ამაღლებაზე, ტრეინინგების ჩატარებაზე და ასე შემდეგ. რა შეეხება კონკრეტულად გიდების და სერტიფიცირების საკითხს, ამაზე იყო საუბარი სტრატეგიის მუშაობის პერიოდში. ანუ ჩვენ უნდა წასულიყავით ამ სერტიფიცირების კუთხით და ამაზე შეხედულები იყო. აქ გაიზომა რეალურად ის ხარჯები და ის სარგებლობა, რომელიც ორივე პოლიტიკას მოხვებოდა და ამ ეტაპზე ჩვენი პოლიტიკა არის თავისუფალი ლიბერალური პოლიტიკა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს ბიუროკრატიულ მექანიზმებს. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე საჭიროა უფრო მეტი ტრეინინგის ჩატარება, მეტი თანამშრომლობა კერძო სექტორთან. ჩვენ ღია ორგანიზაცია ვართ, ერთ-ერთი დასტური რეალურად ამ ტრეინინგების არის ის სახელმძღვანელო, რომელიც გამომზადეთ შემოყვანილი ტურიზმის უთხით დასაგეგმად.
კანონია ლიბერალური თვითონ საქართველოს, ლიბერალური ქვეყანაა, ჩვენ არავად კაც რეგულირება ქვეყნების სიაში.
ლიბერალური უნდა იყოს, რომ ბიუროკრატია ნაკლები იყოს იმისთვის, რომ თქვა დასწავლო ადამიანს და მიუშვა, მაგრამ არ უნდა იყოს ლიბერალური, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლოს მივიდეს, ანუ ოპერაციაზე ხო არ შეუშვებ ყველას, არა, რომ ნაღვლის ბუშტის ოპერაცია გააკეთოს და ნუ ასე ჩანს, რომ ეს არაუშავს.
აი დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ძალიან კარგი შეკითხვა, ამიტომ რომ ქვეყანა თვითონ არის ლიბერალური კანონმდებლობის მიხედვით, თუ ავიღებთ ლიცენზირება ფაქტიურად არც ტურისტულ კომპანიებს ჭირდებათ, არც გიდებს ჭირდებათ, არც ტუროპერატორებს ჭირდებათ, ლიბერალურია. აქედან გამომდინარე არიან კაც რეგულირებადი ქვეყნები, რომლებიც ძალიან კაცრად მოითხოვენ ამას, იგივე თურქეთი მაგალითად ხო, ის თავისი კანონები აქვს, თანხებია ძალიან დიდი გადასახდელი და რიგი ქვეყნები. ის პრობლემები, რაც ჩვენ ქვეყანაში ერთ თუნდაც გიდების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აი დაახლოებით შემოდის პოლონეთიდან ჯგუფი, ხო, მოყვება თავის ტურ ლიდერი, არ იყონ საქართველოსთან გიდი. იგივე პრობლემებია ისრაელიდან, იგივე პრობლემებია თურქეთიდან, რომლებიც შემოსულებია და გიდებს ფაქტურად ჩვენგან არ იყონ, მაგრამ კანონი არ არის იმის, რომ ჩვენ მივიღოთ რაიმე ზომები, რომ ისინი დაისაჯონ და თუნდაც რაიმე გარკვეული штраფი მიიღონ, ხო? როცა ესეთი ქვეყანა ვერაფერს ვერ, აი თქვენ ახსენეთ ახლა ზუსტად სვეტი ცხოვრის პრობლემა, ხო? მე სახელს და გვარს აღარ ვიტყვი, ალბათ ყველა.
არა, არ მიხვა თქვენ რომ ყველა ცნობა.
ხო, და ნუ ალბათ ეღიმება კიდევაც. ვერაფერს ვერ ვახერხებთ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი დამცავი, რაც ასოციაციამ გააკეთა, კარგი, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საიტი. სადაც მოთავსებულები არიან ჩვენი გიდები. ჩვენი საიტი განთავსებულია მსოფლიო ფედერაციის გვერდზე, სადაც ადამიანს, ვისაც შემოსვლა და ქვეყანაში, ეს პოპულარულია ძალიან ეს საიტი, შემოდიან, იმიტომ ჩვენ ნახულობთ ყოველ დღე, თუ ვინ შემოდის რომელი ქვეყნიდან, პირდაპირ უკავშირდებიან გიდებს და პრობლემის გარეშე აგვარებენ ძალიან ბევრ საკითხებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო შეკითხვა წუხარ დროით შეზღუდული ვარ, მაგრამ გარბის ძალიან დრო. ყველაზე მთავარ პრობლემად ამ თვალსაზრისით რა გეგმულებათ მას უსუფოდ მეტი ტურისტი მოვა როგორც ჩანს საქართველოში და რა კი დღეს ექსკურსია ზონებზე ეგრეთ წოდებულ გიდებზე საუბრობთ თავარი პრობლემა ვითხრათ
მე მოგახსენეთ რომ გარდა იმისა რომ კვლევის ადგილი სამართლოს უფროსი ვარ ასე ვასწავლი სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ნუ ჩემთვის პირადად საკმაოდ დიდი პრობლემაა ლიტერატურა რომელიც არ არსებობს კარგი ხარისხში შემთხვევაში ქართული ლიტერატურა ინგლისურიდან არის ნათარგმნი საკმაოდ დაბალ დონეზე რაც მე პირადად საშუალებას არ მაძლევს ის ვასწავლურ ის სწავლებაც მინდა და რაც იგივე ინგლისურ წირჩიმაც აკითხვი და უბრალოდ ქართულად არის ცუდად ნათარგმნი.
სასწრაფოდ გადასაწყვეტი არის ის რომ ახალი ტურისტული მარშრუტები იგეგმება, არის უკვე შედგენილი და კარგი იქნება თუ მასიურად გავაგებინებთ ხალხს და საკმაოდ დიდი ეს ჩატარდება პიარი ესე რომ ვთქვათ, იგივე დასავლეთში ოკაცე არის, რომელიც იმერეთის რეგიონია, უკვე ღირს ამ რეგიონის სერიოზულად მონახულება, იგივე სამეგრელო მარტვილის რაიონი, რაჭაზე დიდი მოთხოვნა, გიშდები სამცხე-ჯავახეთზე, მეგალითების ნახვა ალბათ ბევრს არ აქვს ნანახი და არაჩვეულებრივ სხვა ქვეყანაში ვხვდები. აი ეს შიდა ტურიზმის განვითარება ჩემთვის არის ყველაზე საინტერესო და ესეთ ოცნება, რომ ხალხმა, ქართველებმა დაიწყონ თავიანთი ქვეყნის ათვისება.
განოსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი ქეთი მელაძე და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი გიორგი ბრეგვაძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთისმშობელი, წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა რუსეთის წინააღმდეგ ომს არ წამოიწყებს, თუმცა თუ კონფლიქტი დაიწყო, ქვეყანა საამისოდ მზად იქნება. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლუკაშენკომ ასევე თქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შეიძლება გაათავისუფლოს პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი. ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ ნაწყვეტებს ლუკაშენკოს ინტერვიუდან.
ალექსანდრ ლუკაშენკოს მისი ავტორიტარული პოლიტიკის გამო ევროპის უკანასკნელ დიქტატორსაც უწოდებენ ხოლმე. ის ინტერვიუებს იშვიათად იძლევა, თუმცა 4 აგვისტოს დათანხმდა რადიო თავისუფლებას და კიდევ ორ დამოუკიდებელ მედია საშუალებას გასაუბრებოდა. ბელორუსია, ისევე როგორც კიდევ რამდენიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, შეშფოთებულია რუსეთის ქმედებებით უკრაინაში, ყირიმის ანექსიით და აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეთა მხარდაჭერით. ლუკაშენკო, რომლის ურთიერთობა კრემლთან ხან თბება და ხან ცივდება, ამ კონფლიქტში შუამავლის როლს თამაშობს. მინსკმა მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდს უმასპინძლა უკრაინის, რუსეთის და დასავლეთის ლიდერების მონაწილეობით. ლუკაშენკო ინტერვიუში შეეხო გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ რუსეთის ამბიციები უკრაინით არ დაკმაყოფილდება და შემდეგი სამიზნე შესაძლოა ბელორუსიაც აღმოჩნდეს. ბელორუსის პრეზიდენტის თქმით, ის და მისი ქვეყანა ყველაფრისთვის არის მზად.
Если сюда придут с мечом, отмечай погибнут.
თუ ჩვენს წინააღმდეგ ხმალს აიღებენ, ხმლითვე მოკვდებიან. პრეზიდენტის მთავარი მოვალეობა მისი ქვეყნის და საზოგადოების უსაფრთხოება, აი ეს არის მთავარი საკითხი. შეიძლება ხელფასის გარეშე იცხოვრო ერთი თვე ან ორი ან სამი ან სულაც ნახევარი წელი. ხალხი ამას გაბატიებს, მაგრამ თუ პრეზიდენტი ქვეყნის სუვერენულობასა და დამოუკიდებლობას დათმობს, რისთვისაც ის პირველ რიგში აერჩიეს, ამას ხალხი არც დაივიწყებს და არც აპატიებს.
Вот это народ никогда не простит и не забудет.
თუმცა ბელორუსის პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესია ბელორუსის წინააღმდეგ არ არის მოსალოდნელი. ჩვენ რუსეთის მოკავშირე ვართ. ერთადერთი სანდო და პატიოსანი მოკავშირეო, განაცხადა ალექსანდრ ლუკაშენკომ.
Часто об этом пишете, ай-яй-яй, вот в Украине так.
Медиаში ბევრს წერენ, რომ აი ეჯერ უკრაინაა და შემდეგი ეს სული სისულელეა. არც ერთი კრიტერიუმით, არც ერთი პარამეტრით, არც ერთი მიმართულებით რუსეთი არც კი განიხილავს ჩვენი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ჩამორთმევას. განსაკუთრებით თუ განვიხილავთ ჩვენს პოლიტიკას. ბელორუსია დღეს ერთადერთი პატიოსანი წესიერი და სანდო მოკავშირეა, რომელიც რუსეთს გააჩნია.
ლუკაშენკომ კომენტარები გააკეთა უკრაინაში არსებულ ვითარებაზეც. უფრო სწორად, უმეტესი საკითხების განხილვისგან მან თავი შეიკავა. თქვა, რომ იქ არსებულ დაპირისპირებას ღრმა ფესვები აქვს და ბევრი რამე არც საჯაროდ არ ეთქმისო. თქვენ უბრალოდ არ გესმით, თუ რა ხდება, იკითხა მან ჟურნალისტებს, და რომ თხოვოთ ახსნა, ამას ვერ გავაკეთებ, რადგან უკრაინაში ბევრი რამ ხდება, რისი გასაჯაროებაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში არ შედისო. თუმცა ალექსანდრ ლუკაშენკომ ასევე თქვა, რომ კონფლიქტში ბევრი შეცდომა დაუშვა უკრაინის ხელისუფლებამაც.
Вы, наверное, помните, когда я упрекнул власть, это я делаю публично.
Албат გახსოვთ, რომ მე უკრაინის ხელისუფლებას საჯაროდ ვუსაყვედურე. პრეზიდენტის მოვალეობის მაშილდენს შემსრულებელს ტურჩინოს უთხარი პირველივე შეხვედრისას. თუ ეს თქვენი მიწაა, თუ ყირიმით თქვენად მიგაჩნიათ, მაშინ რატომ არ იომეთ? მითხმეტეს, რომ მაშინ საწყის ეტაპზე იქ არც თუ ცოტა უკრაინელი სამხედრო იყო განლაგებული მთელს ნახევარკუნძულზე. რუსეთის ჯარები კი სევასტოპოლში იყვნენ კონცენტრირებულნი. სამხედრო ხელოვნების მიხედვით უპირატესობა უკრაინის მხარეს იყო. რატომ არ მომობდით? რა აღიარეთ, რომ ეს მიწა თქვენი არაა, თუ რამე სხვა მიზეზი იყო?
Что? Признали, что не ваша земля или ещё какая-то причина?
მართლობის 21 წლის განმავლობაში ალექსანდრ ლუკაშენკომ არაერთი შეტევა მიიტანა პოლიტიკურ ოპოზიციაზე, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დამოუკიდებელ მედიაზე. 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ უსაფრთხოების სამსახურებმა არაერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი დააკავა. მათ შორის იყო პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ნიკოლას სტატკევიჩი. მას 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინტერვიუში კი ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ შესაძლოა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ოქტომბერში გაათავისუფლონ.
მე ფრანჯოს არ დავიწყებ. ეს საკითხი ჩემს დღის წესრიგშია. ამ გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ მე შემიძლია, თუმცა მე ჯერ არ გადამიწყვეტია. ეს 11 ოქტომბერს მოხდება. 10-ში თუ რამე სხვა დროს. შეიძლება ეს მანამდეც მოხდეს, თუმცა ჯერ ამაზე არ ჩამოყალიბებული ვარ. თუ ეს საკითხი გადაიჭრება, მაშინ ეს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე უნდა მოხდეს, ასე არ არის. აი, ასეთი ინფორმაცია იქნებოდა სწორი. თუ არ გამოუშვებთ, მაშინ იჯდეს იქ და იყოს გმირი.
Если не выпускать, ну так пусть будет сидеть и геройствовать.
Амбопс Александр Лукашенко რომელმაც რადიო თავისუფლებას მისცა ინტერვიუ, რამდენიმე ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან ნიკო ნერგაძემ გაგვეცნო.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ. ხვიჩია
მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს ამერიკელ ტენორ საქსოფონისტსა და ფლეიტის რახსაან როლანდ კერკს 80 წელი შეუსრულდებოდა. მისი ხსონის საპატივცემულოდ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მრავალი კონცერტი გახლავთ დაგეგმილი. ერთ-ერთი მათგანია ფესტივალი რახსაანათონი, რომელიც უკვე მესამე წელია, რაც კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ხოსეში იმართება. წლევანდელი ფორუმი 4 აგვისტოს ნიუ-იორკელმა ჯონ კრატმა გახსნა. საკუთარ ბენთან ერთად მან კერკის დისკოგრაფიიდან შერჩეული საუკეთესო თხზულებები შეასრულა. თუმცა ფესტივალის ცენტრალური ფიგურა ამერიკელი ტრომბონისტი სტივ ტურე ბრძანდება, რომლის შესახებაც უფრო ვრცლად მოგახსენებთ. სტივ ტურე 1958 წელს დაიბადა. მამა სიცილიელი, ხოლო დედა მექსიკელი ჰყავდა. მუსიკალური ოჯახი იყო, ლათინური ფოლკლორის, ჯაზისა და ბლუზის მენა უყვარდათ. განსაკუთრებით ლუი არმსტრონგისა და დიუკ ელინგტონის შემოქმედებას ეთრფოდნენ. პატარად ხსენებული ბატონების ჩანაწერებზე იზრდებოდა და პარალელურად ტრომბონზე დაკვრის ხელოვნებას ეუფლებოდა. საშემსრულებლო ხელწერას კი საკრამენტოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორკესტრში ხვეწდა. არტისტის პროფესიონალური კარიერა 1972 წლიდან დაიწყო, როცა საგასტროლო ბენჩი თვით რეი ჩარლზმა აიყვანა. მასთან თანამშრომლობის პერიოდში მუსიკოსმა ერთ-ერთი საუკეთესო ტრომბონისტის რეპუტაცია მოიპოვა, რის გამოც ჯერ არტ ბლეიკის ლეგენდარულ ანსამბლში ჯაზ მესენჯერში მოხვდა, ხოლო მოგვიანებით ტედ ჯოუნსის ჯაზური ბიგ ბენდის წევრი გახდა. თუმცა სტივ ტურე ერთ ადგილზე დიდხანს არ ჩერდებოდა. 70-იანებში ისეთ ცნობილ არტისტებს გაუწია პარტნიორობა, როგორებიც არიან დიზი გილესპი, მაკოი ტაინერი, ჰერბი ჰენკოკი, ლათინოამერიკული ჯაზის ვარსკვლავები ტიტო პუენტე და მონგო სანტამარია, როკ მუსიკოსი ვან მორისონი და მრავალი სხვა. ტურე ერთხელაც მექსიკოს ეწვია, სადაც მამის ნათესავებისგან მათი გვარის უჩვეულო მუსიკალური გატაცების შესახებ შეიტყო. გაირკვა, რომ არტისტის წინაპრები ზღვის ნიჟარებზე უბადლო დამპყრობლები ბრძანდებოდნენ და ამოცნაურ ოჯახურ ტრადიციას თაობიდან თაობას გადასცემდნენ. სტივმა საკუთარ არსენალში ასამდე ახალ სასულე საკრავს მოუყარა თავი, რომლებიც მეტწილად კარების ზღვის აუზისა და წყნარი ოკეანის სანაპიროებიდან ჩამოჰქონდა. მისი განმარტებით ამ რეგიონის ნიჟარებს ინდივიდუალური აკუსტიკური სიმდიდრე მოქნილობა გააჩნიათ. ზოგი ფლუგა ჰორნისა და ვალტორნის, ზოგიც ტრომბონის ტემპრითათო დიაპაზონით გამოირჩევა. ოდა 1993 წელს სტივ ტურემ გამოსცა ალბომი Sanctified Shells, სადაც წინაპართა ყაიდაზე ნიჟარებს ჩაჰბერა და საკუთარი თხზულებები ნოვაციური აკუსტიკური ჟღერადობით წარმოადგინა. ჩვენს 97-წლიდან დღემდე სტივ ტურემ 19 სოლო ალბომი გამოსცა. მაგრამ რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად 1999 წლის პროექტს Lotus Flower, რომელიც ალტის, ვიოლონჩელის, ფორტეპიანოს, კონტრაბასის, დრამის, ტრომბონისა და ნიჟარების გასაუბრებას წარმოადგენს. საინტერესოა დისკი სახელწოდებით In the Spur of the Moment, სადაც ტურემ სამ სხვადასხვა ჯაზურ აკუსტიკურ კვარტეტთან ერთად დაუკრა. სამი განსხვავებული ხელწერის პიანისტის, რეი ჩარლზის, ჩუჩო ვალდესისა და სტივენ სკოტის მონაწილეობით. აქვე ბოლო პროექტსაც ვახსენებ. ჟურნალმა Rolling Stone-მა 2015 წლის ალბომს Spirit Man ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი უწოდა არტისტის დისკოგრაფიაში, ხოლო თავად მუსიკოსი თანამედროვეობის საუკეთესო ტრომბონისტად მოიხსენია. და ბოლოს რახსან დრობან კერკისადმი მიზღნელ სან-ხოსეს ფესტივალს დაუბრუნდები. სტივ ტურე კერკის თხზულებებს საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოადგენს, რაშიც მას პარტნიორობას არანაკლებ დიდებული მუსიკოსი, ამერიკელი საქსოფონისტი, კლარნეტისტი და ფლეიტისტი ჯეიმს კარტერი გაუწევს.
ხოხით შეიყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge